Մաս 5-րդ. Կուզիկը. Գլուխ առաջին. Փողի կանչը. Դիկը արթնացավ հաջորդ օրը մինչև արևածագը. Նորից հագավ իր նախկին զգեստը, նորից զինվեց, ինչպես պատշաճ է ազնվականին, և գնաց Լոուլեսի անտառային ապաստարանը. Այնտեղ, ինչպես հավանական ընթերցողը հիշում է, նա թողել էր Լորդ Ֆոքսհեմի թղթերը. Դրանք վերցնելու և պատանի հերցոգ Գլոստերի տեսակցությանը հասնելու համար անհրաժեշտ էր շուտ դուրս գալ և քայլել որքան կարելի է արագ. Սառնամանիքը սաստկանում էր, չոր, անգամի օդից մարդուշում չկտրվում էր. Լուսինը մայր մտավ, բայց աստղերը տակավին փայլում էին, ձյունը շողշողում էր լուսավոր և ուրախ. Դիկը համարյա թե կտրեց անցավ Շորբիի և անտառի միջև ընկած ամբողջ դաշտը. Մոտեցավ մի փոքրիկ բլուրի և սուրբ հարստացուի խաչից գտնվում էր ընդամենը մի 100 յարդի վրա, երբ հանկարծ փողի մի ձայն խզեց առավոտյան լռությունը. Նա դեռ երբեք չէր լսել այդպիսի պարզ և ականջ ծակող ձայն. Փողը հնչեց և լռեց, նորից հնչեց, հետո լսվեց զենքերի շաչյուն. Երիտասարդ Շելտոն ականջ դրեց, դուրս քաշեց սուրը և սլացավ բլուժնի վեր. Նա տեսավ խաչը. Ճանապարհին խաչի առաջ տեղի էր ունենում կատաղի մի մարդ. Հարձակվողները 7 թե 8 հոգի էին, իսկ պաշտպանվողը մեկն էր միայն. Բայց նա այնքան արագ ու ճարպիկ էր պաշտպանվում, այնպիսի կատաղությամբ էր նետվում դեպի իր հակառակորդը, այնպիսի հմտությամբ էր իրեն պահում սառույցի վրա, որ մինչև Դիկի հասնելը նա մի հոգու արդեն սպանել էր, իսկ մյուսին վիրավորել. Մնացած հարձակվողները նահանջեցին. Նրա դիմանալը պարզապես հրաշք էր. Փոքրիկ պատահականությունը, ոտքը սահեր, հարվածը չկպչեր, նրա համար ճակատագրական կարող էր լինել. «Դիմադրեք, սըր, ես ձեզ օգնության եմ գալիս», գոռաց Ռիչարդը, և «կեցսե սևնետը» գոչյունով թիկունքից նետվեց հարձակվողների վրա, մոռանալով, որ ինքը մենակ է և որ բացականչությունը այժմ անպատեհ է։ Բայց հարձակվողները քաչ տղաներ էին, նրանք չցնցվեցին, շրջվեցին և կատաղորեն եկան Դիկի վրա. 4-1 դեմ, աստղերի լույսի տակ պողպատը շողշողում էր նրանց գլխավերևում. Կայցերը թրչում էին այս ու այն կողմ. Նրա հակառակորդերից մեկն ընկավ, կռվի թունդ ժամանակ Դիկը հազիվ հասկացավ, թե ինչ կատարվեց. Հետո նա ինքը հարված ստացավ գլխին. Վեղարի տակ գտնվող պողպատյա սաղավարտը հարվածին դիմացավ. Բայց Դիկը չոքեց, և նրա մտքերը պտտվեցին ինչպես հողմաղացի թևեր. Այն մարդը, որին Դիկը օգնության էր հասել, փոխանակ օգնելու, մի կողմ ցատկեց և նորից շեփորեց ավելի սուր ձայնով, քան առաջ. Հակառակորդերը կրկին նետվեցին նրա վրա. Եվ նա նորից սկսեց հարձակվել, ցատկել, մահացու հարվածներ հասցնել, ընկնել մի ծնկի վրա, պաշտպանվելով մերթ դաշույնով և սրով, մերթ ոտ ու ձեռքով, անխորտակելի համարձակությամբ, տենդային եռանդով և արագությամբ. Բայց սուր ձայնով հնչեղ կոչը վերջապես լսվեց. Լսելի դարձան ձյան մեջ խլացող սմբակների դոփյուն. Սրերը արդեն պետք է իջնեին Դիկի կոկորդին, երբ անտառի երկու կողմից խուժեցին ամբողջապես երկաթապատ, կախ գցած դիմապանակներով, հորիզոնադիր նիզակներով, մերկացրած և բարձր պահած սրերով զինված հեծյալների հեղեղներ. Յուրաքանչյուր ձիավորի հետևին նստած էր մի նետաձիգ. Այդ նետաձիգները մեկը մյուսի հետևից թրչում էին ցած, կրկնապատկելով ջոկատի քանակը. Հարձակում գործողները տեսնելով իրենց շրջապատված, լուր թափեցին զենքերը. «Ձերբակալել այդ մարդկանց», ասաց փողը ձեռքին պահած մարդը. Եվ երբ նրա հրամանը կատարվեց, նա Դիկին մոտեցավ և նայեց նրա դեմքին. Դիկը նույնպես նայեց նրան և զարմացավ, տեսնելով, որ այդպիսի ուժ, այդպիսի ճարպկություն և եռանդ ցուցաբերող մարդը, տարիքով իրենից ոչ մեծ, թույլ կազմվածքով, ծրակող, գունատ, հիվանդոտ և այլանդակ դեմքով մի պատանի է. Բայց աչքերը նրան նայում էին վճիտ և համարձակ. «Սըր, դուք ինձ հասակ ուղակի ճիշտ ժամանակին», ասաց պատանին։ «Միլորդ», պատասխանեց դիկը, աղոտ կերպով կռահելով, որ իր առաջ կանգնած է նշանավոր ազնվատող իշխան։ «Դուք այնքան զարմանալի եք տիրապետում սրին, որ ես համոզված եմ, հարձակվողներին կհաղթահարեիք և առանց իմ օգնության. այնուամենայնիվ իմ բախտը շատ լավ բերեց, որ ձեր մարդիկ շուշացան»։ «Բայց դուք ինչպես իմացաք իմով լինելը»,  հարցրեց անծանոթը։ «Ես, միլորդ, նույնիսկ այժմ էլ չգիտեմ, թե ում հետ եմ խոսում»։ «Այդպես է արդյոք»,  հարցրեց պատանին։ «Իսկ ինչի համար դուք այդպես առանց մտածելու նետվեցիք անհավասար մարդի մեջ»։ «Ես տեսա, որ մի մարդը խիզախորեն կռվում է շատերի դեմ, և անազնվություն կհամարեի նրան չօգնելը»։ Արհամարական ժպիտ հայտնվեց երիտասարդ ազնվատող իշխանի շուրթերին, երբ նա պատասխանեց. «Խիզախ խոսքեր են, բայց ամենագլխավորը, ում կողմնակիցն եք դուք, Լանկաստերի թե Յորքի»։ «Միլորդ, ես գաղտնիք չեմ պահի, Յորքի կողմնակից եմ»,  պատասխանեց դիկը։ «Երկինքը վկա, ձեր բախտը բերեց»,  բղավեց պատանին, և նա շրջվեց դեպի իր մերձավորներից մեկը։ «Թույլ տվեք ինձ»,  շարունակեց նա միևնույն արհամարական և չոր տոնով։ «Թույլ տվեք ինձ նայել այդ քաջ ջենտլմենների արդար վախճանին, կախեք դրանց»։ Հարձակվողներից միայն 5 հոգի էին դեռ կենդանի։ Նետաձիգները բռնեցին նրանց ձեռքերից, շտապ տարան դեպի անտառի բացատը և կանգնեցրին հարմար բարձրություն ունեցող մի ծառի տակ։ Թոկերը կարգի գցեցին։ Նետաձիգները, թոկերի ծայրերը ձեռքներին, անմիջապես բարձրացան ծառը։ Մի րոպե անգամ չանցավ, երբ ամեն ինչ արդեն վերջացած էր։ 5 հոգին էլ, արանոցներից կախված, ճոճվում էին օդում։ «Իսկ այժմ»,  գոռաց այլանդակ առաջնորդը,  «վերադարձեք ձեր տեղերը, և երբ մյուս անգամ կանչեմ, եղեք ավելի արագաշարժ»։ «Միլորդ հերցոգ», ասաց ենթականներից մեկը,  «աղաչում եմ ձեզ, այստեղ մենակ մի կանգնեք, ձեզ հետ գոնե մի քանի ռազմիկներ պահեք»։ «Սիրելիս», ասաց հերցոգը,  «ես ձեզ չեմ կշտամբել ուշանալու համար, ուրեմն մի հակաճառեք ինձ. ես վստահում եմ իմ բազուկին, չնայած որ սապատավոր եմ. երբ փողը հնչում էր, դու դանդաղում էիր, իսկ հիմա չափազանց շտապում ես քո խորհուրդներով. բայց այդպես արդեն ընդունված է, կռվում վերջինը միշտ խոսելու մեջ առաջինն է, հետ այսու թող լինի հակառակը»։ Եվ մռայլ, ազնիվ շարժումով նա հեռացրեց նրանց։ Նորից հետիոտները նստեցին հեծյալների ձիերի գավակներին և ջոկատն անհետացավ։ Աստղերը արդեն սկսել էին աղոտանալ, բացվում էր օրը։ Արշալույսը լուսավորեց երկու պատանիների դեմքերը, որոնք նորից նայում էին միմյանց։ «Դուք նոր տեսակ, որին վրեժը անխնա է, ինչպես սրիս շեղբը»,  ասաց հերցոգը։ «Բայց ես չէի ուզի, երդվում եմ ամբողջ քրիստոնի աշխարհով, որ դուք ինձ անազդիվ մարդ համարեք. դուք ինձ օգնության եկաք փառավոր սրով և զարմանքի արժանի խիզախությամբ. եթե դուք չեք զզվում իմ այլանդակությունից, գրկեցեք ինձ»։ Եվ պատանի առաջնորդը բացեց գիրկը։ Հոգու խորքում դիկը սարսափ և նույնիսկ ատելություն էր զգում դեպի այն մարդը, որին փրկել էր։ Բայց խնդրանքն այնպիսի խոսքերով էր արտահայտված, որ տատանվելը կամ հրաժարվելը կլիներ ոչ միայն անքաղաքավարություն, այլև դաժան։ Եվ նա շտապեց ենթարկվել անծանոթի ցանկությանը։ «Իսկ այժմ, միլորդ հերցոգ», ասաց նա, ազատվելով նրա գրկից,  «ճիշտ է արդյոք իմ կռահումը. դուք, միլորդ, հերցոգ Գլոստերցին եք»։ «Ես Ռիչարդ Գլոստերն եմ»,  պատասխանեց նա։ «Իսկ դուք, ձեր անունը ի՞նչ է»։ Դիկ ասաց իր անունը և նրան հանձնեց լորդ Ֆոքսհեմի մատանին, որը հերցոգ անմիջապես ճանաչեց։ «Դուք այստեղ եք եկել նշանակված ժամանակից շուտ», ասաց նա։ «Բայց միթե ես կարող եմ դրա համար զայրանալ, դուք նման եք ինձ. ես այստեղ եկա լույսը բացվելուց 2 ժամ առաջ և սպասում եմ. Սա իմ բանակի առաջին արշավանքն է. Ես կամ կկործանվեմ, կամ ձերք կբերեմ փառք. Այնտեղ պարկել են իմ թշնամիները, երկու ծեր հմուտ ղեկավարների գլխավորությամբ. Մեկը Բրեկլին է, մյուսը Ռայզինհեմը. Նրանք հավանական է ուժեղ են, բայց այժմ նրանք սեղմված են ծովի, նավահանգստի և գետի միջև. Նահանջելու տեղ չունեն. Ինձ թվում է, Շելտոն, որ հենց այստեղ էլ պետք է հարձակվել նրանց վրա. Եվ մենք կհարձակվենք անաղմուկ ու հանկարծակի.
Իհարկե, ես էլ եմ այդպես կարծում, խանդավառված գոռաց Դիկը.
Ձեզ մոտ են Լորդ Ֆոքսեմի նամակները, հարցրեց հերցոգը. Դիկը բացատրելով, թե ինչու նրանք այժմ իր մոտ չեն, համարձակվեց հերցոգին առաջարկել իր սեփական դիտողությունները.
Ես միլորդ հերցոգ, նրանց վրա կհարցակվեի անհապաղ, քանի որ ցեքի հետ նրանց պահակները պարկում են քնելու, իսկ մյուս ռազմիկները հենց նոր են արտացել և նստել են խմելու առավոտյան իրենց հասանելիք մի գավաթ գինին.
Որքան է նրանց մարդկանց թիվը ձեր կարծիքով, հարցրեց Գլոստերը.
Նրանք 2000 հոգի էլ չունեն, պատասխանեց Դիկը.
Այնտեղ անտառում ես ունեմ 700 ռազմիկ, ասաց հերցոգը. 700 հոգի էլ գալիս են Կետլիից և շուտով կլինեն այստեղ. Նրանց ետևից կշարժվեն ևս 400 հոգի. 500 հոգի Լորդ Ֆոքսեմ ունի Հոլիվուդում. Սպասենք մեր բոլոր ուժերի գալուն, թե հարցակվենք հիմա.
Միլորդ, այդ 5 դժբախտին կախելով, դուք ինքներդ լուծեցի քարցը.
Թեև նրանք նշանավոր մարդիկ չեն, բայց ժամանակն անհանգիստ է. Գլխի կընկնեն, կսկսեն որոնել նրանց և տագնապ կբարձրանա.
Այդ պատճառով, միլորդ, եթե դուք ուզում եք հարցակվել հանկարծ, ապա իմ համեստ կարծիքով դուք մի ժամ էլ սպասել չեք կարող.
Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում, պատասխանեց Կուզիկը. Մի ժամ էլ չի անցնի, երբ դուք մխրճվելով թշնամու ամբոխի մեջ կվաստակեք ասպետի կոչում. Մի ճարպիկ մարդու հետ Լորդ Ֆոքսեմի մատանին ուղարկել Հոլիվուդ, մյուսին ուղարկել ճանապարհ իմ ալարկոտներին շտապեցնելու համար. Եվ Շելտոն խաչելությունը վկա գործը գլուխ կգա.
Այս խոսքերով նա նորից փողը դրեց շուրթերին և շեփորեց. Այս անգամ նա ստիպված չեղավ երկար սպասելու. Միակ ընթարթում խաչի մոտ գտնվող բացատը ծածկվեց հետիոտն և հետյալ ռազմիկներով. Ռիչարդ Գլոստերը, նստելով աստիճանների վրա, ուղարկում էր սուրհանդակը սուրհանդակի հետևից, կանչելու այն 700 ռազմիկներին, որոնք թաքնված էին մոտակա անտառներում. Մի քառորդ ժամ էլ չանցավ, երբ նրա բանակը շարվեց մեր առջև. Նա ինքն անցավ զորքի գլուխը, և բլուրի լանջնի վար շարժվեց դեպի Շորբի քաղաքը. Նրա պլանը շատ հասարակ էր. Նա վճռել էր վերցնել Շորբի քաղաքի մի թաղամասը, որը մեծ ճանապարհի աջ կողմում էր ընկած. Ամրանալ նեղլիկ նրբանցքներում և մնալ այնտեղ մինչև լրացուցիչ ուժերի հասնելը. Եթե Լորդ Ռայզինհեմը ուզենա ետ նահանջել, Ռիչարդը կանցնի նրա թիկունքը և կդնի երկու կրակի մեջտեղը. Իսկ եթե նա գերադասի քաղաքը պաշտպանել, կընկնի ծուղակի մեջ և վերջի վերջո կջախջախվի թվով նրան գերազանցող հակառակորդի կողմից. Բայց մի մեծ վտանգ կար, գրեթե անխուսափելի. Գլոստերի 700 ռազմիկները կարող էին դեն շպրտվել և ջախջախվել առաջին իսկ ընթարման ժամանակ. Եվ դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ էր հարցակվել թշնամու վրա որքան կարելի է հանկարծակի. Եվ այդպես հետյոտները նորից նստեցին հեծյալների գավակներին. Դիկն արժանացավ հատուկ պատվի, նա նստեց Գլոստերի թարքը. Քանի դեռ անտառը քողարկում էր նրանց, զորքը դանդաղ շարժվում էր առաջ. Բայց երբ մեծ ճանապարհը երիզող անտառը վերջացավ, նրանք կանգ առան, որպեսի շունչ առնեն և ուսումնասիրեն տեղանքը. Սառնամանիքային դեղին փայլով շրջապատված արևը արդեն դուրս էր եկել և լուսավորում էր Շորբին, որի ձյունե տանիքների վրա հյուսվում էին առավոտյան ծխի բարակ ժապավենները. Գլոստերը շրջվեց դեպի Դիկը.
«Այս փոքրիկ խեղճ քաղաքում», ասաց նա, «որտեղ բնակիչները հիմա իրենց համար նախաճաշ են պատրաստում. Կամ դուք կդառնաք ասպետ,
իսկ ես կսկսեմ մեծ պատիվներով և փառքով լեցուն իմ կյանքը, կամ երկուսս էլ կմեռնենք նույնիսկ առանց հիշատակ թողնելու։ Մենք երկու Ռիչարդ ենք։
Դե, Ռիչարդ Շելտոն։
Մենք պետք է փառաբանվենք, մենք երկուսս էլ։ Մեր սաղավարտերին կպչող սրերի շատ չուն այնքան բարձր չի հնչի, որքան բարձր կհնչեն մեր անունները ժողովրդի շուրթերին։
Դիկ ապշել էր այդ կրքոտ ձայնից և խանդավառ այդ խոսքերից, որոնց մեջ փառքի այդպիսի ծարավ կար։
Նա բոլորովին խելացի և հանգիստ պատասխանեց, որ խոստանում է կատարել իր պարտքը և չի կասկածում հաղթանակին, եթե մնացածները վարվեն նույն ձևով։ Մինչ այդ ձիերը լավ հանգստացան։ Առաջնորդը բարձրացրեց սուրը, բաց թողեց սանձերը և բոլոր ձիերը, յուրաքանչյուրի վրա երկու ռազմիկ, քառատրոպ սլացան բլուրնի վար, կտրելով և անցնելով ձյունածածկ դաշտը, որից այն կողմ սկսվում էր Շորբին։